Ողջույն, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանից հերեկային ծրագիրը։ Այսօր եթերում կներկայացնենք օրվա հետաքրքիր և կարևոր իրադարձությունները, որոնց հետքերով գնացել են իմ գործընկերները։ Եթերում առանձնացրել ենք նաև օրվա ուշագրավ նորությունները։ Ստուդիայում ձեզ համար աշխատում են Նունե Մարտիրոսյանը, մինչև հիմնական մասին անցնելը համառոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած ռեպորտաժները։ Բացնամաք Հայաստանի Հանրապետության նախագահային երիտասարդները բողոքում են հայկական հեռուստաընկերությունների որակից։ Շանգոտ թտում այլընտրանկային կինոփառատոն այսօր ամփոփվում է արդյունքները և պարգևա տրվում հաղթողները։ Այսօր Հայաստանը նշում է ֆիզկուլտորայի օրը, աշխարհը օլիմպիական խաղերի միջազգային օրը։ Քննարկում երիտասարդների գործազրկության թեմայով կարողանում են արդյոք երիտասարդները գտնել աշխատանք իրենց մասնակիտությամբ։ Մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը ծանոթանանք օրվա լրահոսին։ Սիվիլիտաս հիմնադրամը հաղորդագրություն է տարածել, որով տեղեկացնում է, որ կառավարության առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակիցները երեք այցելել են Սիվիլիտաս հիմնադրամի և պահանջել հիմնադրամի ֆինանսական գործունեության փաստաթղթերի հիմնադրման օրվանից 2008 թվականի մայիսից։ Պետ եկամուտների կոմիտեի պահանջի զուգահեռ Սիվիլիտաս հիմնադրամի խորհրդի անդամները հրավիրվել են ազգային անվտանգության ծառայություն ցուցմունք տալու գալիք շաբաթվա ընթացքում, ասված է հաղորդագրությունում։ Շամեր առաջ բարեհաջող ավարտվել է հաղորդավար շոումեն Մարկ Սաղաթելյանի վիրահատությունը։ Վիրահատությունից հետո նրան ժամանակավորապես տեղափոխել են վերակենդանացման բաժանմունք։ Հիշեցնեմ, որ Սաղաթելյանը ավտովթարի էր ենթարկվել, վթարը տեղի էր ունեցել Երևանի Նալբանդյան և Արամի փողոցների խաչմերուկում հունիսի 22-ին 00:35-ին։ Ուրբաթ երեկոյան հայտնի դարձավ ֆուտբոլի Եվրոպայի 2012 թվականի առաջնության երկրորդ մասնակիցը։ Գերմանիայի հավաքականը քառորդ եզրափակչում 4-2 հաշվով հաղթանակ տարավ Հունաստանի թիմի նկատմամբ։ Կիսաեզրափակչում Գերմանիան հունիսի 28-ին կհանդիպի կամ Անգլիայի, կամ Իտալիայի հետ։ Կիսաեզրափակչի մյուս երկու մասնակիցները հայտնի կդառնան առաջիկա 2 օրերին՝ Իսպանիա-Ֆրանսիա և Անգլիա-Իտալիա հանդիպումների արդյունքում։ Աշխարհարչակ Պրադա նորաձևության տունը հայ նկարիչ և դիզայներ Վարդան Մուրադյանի հետ համատեղ հավաքածու կթողարկի։ Արդեն հուլիսի կեսերին խանութում կհայտնվեն մարզաշապիկների հավաքածու, որոնց վրա պատկերները կլինեն նկարչի էսքիզներով, դրանք կարժենան 150 եվրո։ Շարունակվում է թողարկումը։ 70-ից ավելի հասարակական և երիտասարդական կազմակերպություններ բազմամակով դիվել են Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին, որով խնդրում են նախագահի ուշադրություն դարձնել հեռուստաընկերությունների վարած քաղաքականության, նրանցում ցուցադրվող սերիալների բովանդակության և պատանիների ու երիտասարդների վրա թողած դրանց ազդեցությանը։ Իմ գործընկեր Լիանա Մնացականյանը այս թեմայով զրուցել է նախաձեռնող խմբի անդամներից մի քանիսի հետ։
70-ից ավելի հասարակական երիտասարդական կազմակերպություններ, նախաձեռնություններ և անհատներ նամակ են ուղել նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Նամակով նախաձեռնողները նախագահի ուշադրությունն են հրավիրում հեռուստատեսության բովանդակության և դրա ազդեցության վրա։ Նամակում մասնավորապես ասված է, մեջբերում եմ. Վերջին տարիներին հայկական գրեթե բոլոր հեռուստաընկերությունները, հետևելով բացառապես իրենց նեղ կոմերցիոն շահերին, եթերը լցրել են հայկական արտադրության ագրեսիվ, քրեական և պոտենցիալ կրեացին հակասոցիալական սերիալներով և այսպես ասած հումորային ծրագրերով։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ հայկական արտադրության հեռուստասերիալների բացասական ազդեցության հնարավորությունները։ Նախաձեռնության հեղինակներից Վահրամ Միրաքյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ բազմիցս անդրադարձել են խնդրին, բարձրաձայնել, սակայն ոչ մի արդյունք։
հերթացում իասնում ենք բոլոր ալիքով դրական կերպարները, այդ թիկնապարներն են, ուժեղ տղաներն են եւ այլն, ոչ թե բանակի սպան, ոչ թե մտավորականը, եթե հասարակության իդեալը իրենք են, եթե մատաղսերունդը մեծանում է նրանց իդեալով, պարզա որ նրանք պետք է գործի անցնեն, վաղմիսօրը սկսելու են գործի անցնել, որ մենակ մեդիա դաշտում չեն մնալու, մեդիա իրականությունը շատ արագ փոխվում է իրական իրականության։ Տեսություններում տարբեր մեդիան ուսումնասիրող, օրինակ Լումանը գերմանացի եւ այլն նշում են, որ մեդիան ոչ թե լուսաբանում է իրականությունը, այլ մեդիան ձևավորում է իրականությունը։
Բահրամն աշխատություն ունի ագրեսիվ հեռուստատեսության հետևանքները թեմայով։ Նա նշում է, որ իրենք դեմ չեն սերիալներին, դեմ են դրանց բովանդակությանը։ Բահրամի համոզմամբ հեռուստաընկերությունների այն փաստարկը, թե պահանջարկն է ծնում առաջարկ, բոլորովին արդարացված չէ։
Կա մարդիկ բաղկացած են իմացական և բնազդային մակարդակներով։ Երբ որ ազդեցությունը տեղի ունեն բնազդային մակարդակում, իմացական մակարդակը հետ է քաշվում ու մարդիկ որևէ երբ ի վիճակ չեն դիմակայել այդ ազդեցությանը։ Օրինակ բերեմ, եթե ցուցադրվում են սեռական պատկերներ, եթե ցուցադրվում են շքեղ կյանք, գեղեցիկ դեմքեր եւ այլն, այս դեպքում մարդիկ արդեն նայելու են։ Հիմա այս մեր բոլոր հակասոցիալական հակամարտային հեռուստարտադրանքը հենց այդ մեթոդով է աշխատում։
Մենք ազգային արժեքների պահպանման հիմնադրամի տնօրեն Պավել Սարգսյանի կարծիքով հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին օրենքն ունի բացեր։ Այստեղ չկան հստակ չափորոշիչներ, թե ինչ կարելի է ցուցադրել եւ ինչ ոչ։ Եթե դրանք լինեին, ապա այսօր նման իրավիճակ չէր ստեղծվի։ Այն կետերն էլ, որոնք ամրագրված են, չեն պահպանվում։
Խնդիրը չեմ կարծում է բարդ, այստեղ պետք է ուղղակի արդեն բավականին լուրջ մոտեցում, այսինքն հստակ հանձնարարականներ, հստակ գործառույթ, այո, ոչ միայն հերթական համապատասխան կառույցներ, պետական, որոնք զբաղվում են նաև հեռուստատեսություններով, որպեսզի իրենք սկսեն այս հարցով զբաղվել, որովհետև կարծես թե ցենց անտարբերությանն է մատնված, բայց հաղը մենք մի հատ կոտրած հաշտակի արջով ենք անգնել, որը շտկելու խնդիրը շատ ավելի բարդ է լինելու։
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահ Ժիրայր Դադասյանի համոզմամբ խնդիրները կապված են օրենքի հետ։ Տարիներ առաջ, երբ հանձնաժողովը լծակներ ուներ, վիճակը վերահսկելի էր, ինչը չի կարելի ասել այսօրվա մասին։
Դրանից հետո օրենքի փոփոխություն եղավ և այդ խնդիրը դրվեց ազգային ժողովի վրա, որից հետո չի արվել նոր չափորոշիչներ, չեն սահմանվել ազգային ժողովի կողմից, բնականաբար այն հինն էլ չի գործում, ստացվում է, որ այսպես է խնդիրը, բայց եթե հիշում եք այդ մեր փոփոխություններից հետո, երբ որ մենք արեցինք չափորոշիչները սահմանեցինք, բավականին լուրջ ազդեցություն ունեցավ, իր նպատակին ծառայ է, մեղմվել էր, եթե հիշում եք։
Խնդիրները ոլորտում շատ են, ասում է Դադասյանը եւ հավելում, որ այդ ամենը դիտավորյալ չի արվում, պարզապես մարդիկ անում են այն, ինչ կարողանում են։
Ես ցավոք շատ ոլորտներում այդպես մեզմոտ։ Այսինքն հասարակությունը ինքն էլ ավելին չի, քան մեր հեռուստատեսությունները, իրանք շատ նման են իրար։ Ես իբրև բեմադրիչ եմ ասում, էլ այսինքն իմ ազատի իմաստը կանոնում է նրանում, որ պրոֆեսիոնալ ոլորտը լուրջ պրոբլեմներ ունի։
Մենք ազգային արժեքների պահպանման հիմնադրամի տնօրենը նշում է, որ հաջորդ քայլը բոյկոտն է լինելու։ Բոյկոտելու են այն բոլոր ապրանքանիշերն ու հովանավորներին, որոնց միջոցով նկարահանվում են այդ սերիալները։
Դա առաջի մեր, ալի ասել, ռազմավարական ուղղություններից մեկն է լինելու, որը միջոցով մենք խփել ենք իրենց գերպանին։ Հետո սկսել ենք նույն համապատասխան լրացում օրենքները, առաջարկներով, քննարկումներով սկսել ենք հերոստանգերություններին, գրպաններին խփել, այսինքն տուրտուգանքներին եւ այլն։ Դա process է, դա այտենց արագ չի լինել։ Դա պետք է կարծիքներ, դա պետք է քննարկումներ, դեռ իմացեք ամենից չի 1 տարի ունենք։
Վերջում նամակի հեղինակները գրում են. Պարոն նախագահ, խնդրում ենք հետամուտ լինել հայկական հերոստայեթերի կարգավորման գործին, քանի որ ներկա հերոստատեսության հակասոցիալական քաղաքականությունը հանգեցնում է հայ հասարակության սոցիալ-բարոյական առավել դեգրադացմանը, խեղմանը եւ վերջնական քայքայմանն իր բոլոր սոցիալ-մշակութային, քաղաքական եւ տնտեսական հետևանքներով, մեջբերման ավարտ։ Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ժանգոտ Թթում այլընտրանկային ամենամեծ կինոփառատոնը բոլոր նրանց համար է, ովքեր սիրում են նկարահանել։ Լուրջ թեմաներ են ամփոփում, նույնիսկ ոչ պրոֆեսիոնալ տեսախցիկով նկարահանած իրենց նյութերում։ Առաջին անգամ այս փառատոնն իրականացվել է 4 տարի առաջ։ Ժանգոտ Թթում փառատոնի շրջանակներում այս տարի մրցում են 25 ֆիլմեր, որոնցից 4-ը ժյուրիի կողմից կարժանանան մրցանակների։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Ժանգոտ դդում կինոփառատոնը նաև այսպիսի անվանում կարող է ունենալ, եթե այն անցկացվում է ժամանակակից արվեստի կենտրոնում, ու եթե կազմակերպիչները չեն սահմանում, թե ինչ ասել է ֆիլմ եւ ինչ ձևաչափ ֆիլմը կարող է ունենալ։ Ժանգոտ դդումը ոչ կարճ, ոչ երկար, ոչ վավերագրական եւ ոչ էլ գեղարվեստական ֆիլմերի փառատոն է, այն ցանկացած տեսակի կարճ ու երկար տեսանյութերի նախագիծ է։ Կարևորը հետաքրքիր գաղափար լինի հիմքում, վիդեոն լինի ոչ թե փուչ ու գեղեցիկ նկարված, այլ թե կուս տեխնիկական խնդիրներով միայն թե պատմող ու խոսող։ Փառատոնի հիմնադիր Սոնա Աբգարյանը պատմեց, որ առաջին ժանգոտ դդումը 4 տարի առաջ է անցկացվել Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում, հենց այդ ժամանակ էլ հորինել են փառատոնի անունը։
Որոշեց ուրեմն անունը Գրիգոր Խաչատրյանը, շատ հայտնի արվեստագետ ժամանակակից արվեստի դաշտում, եւ բոլորը ասոցացնում էին Ոսկե Ծիրանի, այդ անտիպոդը կարծես լիներ։ Իհարկե կարող է դրա մեջ կա այդ տեսակ մի բան, որտեւ ու շատ հաճախ ասենք այդ հարցն են տալի, որ կապվում է արդյոք Ոսկե Ծիրանի հետ թե ոչ։ Ինձ թվում է ժանգոտ դդումը ինքը իրենով ինչ որ մի տեսակի մեջ ինքնահաստատվել է, ու ինքը կարծես կարիք չունի կոնկրետ հակադրվել, ու ուղղակի ինքը կանենց ոնց որ կա։
Ժանգոտ դդումին այս տարի 25 ֆիլմ է մասնակցում, որոնցից 4-ը այսօր երեկոյան նփակում մրցանակների կարժանանան։ Ժյուրին պրոֆեսիոնալ է, թեև ֆիլմերը սիրողական են՝ նկարված հեռախոսի, թվային ֆոտոխցիկի կամ ցանկացած այլ նկարահանող սարքի միջոցով։
Որակի չափանիշ հանելով այն հանգամանքը, որ դա պետք է լինի նկարված շատ լավ կամերայով, շատ պրոֆեսիոնալ ֆիլմ պետք է լինի, մենք որոշեցինք այդ ջարդել այդ սահմանները, կարծրացած պատկերացումը կինոյի մասին, եւ ամբողջ ակցենտը դրեցինք էքսպերիմենտի վրա։
Ստեղծում եք անիմացիաներ կամ նկարում տարբեր իրավիճակներ հեռախոսով, որոնք ձեզ արվեստ են թվում, իսկ ընկերներին ու բարեկամներին ոչ։ Բերեք դրանք ժանգոտ դդում, ժամանակակից արվեստի մասնագետները գուցե դրանք գնահատեն, ձեր ֆիլմն էլ ցուցադրվի մեծ էկրանին։
Հիմնականում մասնակիցները մարդիկ են, որոնք արվեստի դաշտում են եւ հետաքրքրված են արվեստով, եւ կան մարդիկ, որոնք այդ դաշտից դուրս են, բայց նույնպես իրենց համար շատ հետաքրքիր է այդ ամբողջ պրոցեսը։ Մասնակից կա օրինակ, որ զինվորական է մասնագիտությամբ, կան մարդիկ, որ իրենք հետաքրքրված են անկախ իրենց մասնագիտությունից, իրենց հետաքրքիր է միշտ հենց այդ էքսպերիմենտալ դաշտը, մի դաշտ, որտեղ չես իմանա ինչ կձևավորվի։
Ժանգոտ դդումը ժամանակակից արվեստի նախագիծ է, այստեղ ձևաչափն ու տեսանյութի տևողությունը կարևոր չէ, բայց անհրաժեշտ է, որ ձեր աշխատանքը լինի ժամանակի ոգով։
Դու չես կարող ենթադրենք ապրել պրոբլեմատիկ հասարակության մեջ, բայց նկարել միմիայն ասենք էսթետիկ ֆիլմեր եւ խոսալ բարձր ճաշակի մասին այն պարագայում, երբ որ ասենք մեր շուրջը մենք տեսնում ենք ինչ է կատարվում։ Ես շատ ուրախանում եմ, որ այդ մասնակիցների զգալի մասը անդրադառնում է այդ հարցերին, եւ անպայման իրենք կարծես շատ սովորական է, չէ՞, երբ որ կա մարդ, որ կա մարդ ու տեսնում է կա պրոբլեմ, ինքը խոսում է դրա մասին։
Այս փառատոնի հիմնադիր Սոնա Աբգարյանը նփակի աշխատակից է, ամեն օր գործ ունի ժամանակակից արվեստագետների հետ, գիտի նրանք ինչ են ստեղծում, ինչպես մտածում։
Արվեստի գործերը, ենթադրենք, այսօր չեն խոսում ինչ-որ թե գեղեցկության, դրամատուրգիան, գունային զգացողության մասին։ Այսօր ժամանակակից արվեստը խոսում է դեպրեսիայի մասին, կրիզիսի մասին, այո, այո, խոսում է այդ կրիզիսի մասին, այդ երիտասարդների մոտ, օրինակ, դա շատ է նկատվում, որ ինչ-որ այդ ոգևորությունը չկա, շատ ավելի նեգատիվ, տենց ինչ-որ զգացողություններով, հուսահատության ենթադրենք բան կարելի է նկատել, բայց կարևորը այն է, որ դա արտահայտվում է արվեստի մեջ, այսինքն չի պարփակվում իր մեջ եւ վերջ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Նանե, այս պահին սպորտ։ Հայաստանի Հանրապետության և Սպորտի Երիտասարդության նախարարությունը 2009 թվականի հունիսի 23-ին ընդունել են Հայաստանում ֆիզկուլտուրայի օր։ Մինչ այդ 1967 թվականին նույն օրը ճանաչվել էր Օլիմպիական խաղերի միջազգային օր Օլիմպիական կոմիտեի կողմից։ Թե այսօր Հայաստանը ինչ ծրագրեր է իրականացնում ֆիզկուլտուրան և սպորտը զարգացնելու ուղղությամբ, ովքեր են մասնագիտանում սպորտի ասպարեզում և ինչու, պարզել է Աննա Բարսեղյանը։
Հունիսի 23-ը Հայաստանում ֆիզկուլտուրայի օրն է։ Այն նշվում է ամեն տարի 2009 թվականից։ Այժմ Հայաստանի պահանջված ու տարածում գտած սպորտաձևերից են ֆուտբոլը, շախմատը, ըմբշամարտը, ջուդոն։ Ֆիզկուլտուրայի կրթության բնագավառում եզակի հաստատություններից է ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտը։ Այն ունի 67 տարվա պատմություն։ Առ այսօր բուհն ավարտել են շուրջ 20,000 շրջանավարտներ։ Այսօրվա դրությամբ բուհն ունի 3,000 ուսանող։ Բուհում գործում է արկա և հերակա 3 ֆակուլտետ և 23 մասնագիտացում։ Ֆակուլտետներն են ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ, առողջական շեղում ունեցող անձանց համար ֆիզիկական կուլտուրայի մասնագետների ֆակուլտետ և սպորտային լրագրողների։ Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի ուսումնական գծով պրոռեկտոր Ֆրունզ Ղազարյան։
Ինստիտուտի գործունեության շուրջ 65 տարիների ընթացքում առավել մրցունակ կոնկուրսային են համարվում այնպիսի մարզաձևեր, որոնք բնորոշ են հաջորդին։ Դրանք խաղային մարզաձևերն են, մենամարտային մարզաձևերն են, մարզաձևեր, որոնք պահանջում են առավելապես ուժային ընդունակությունների դրսևորում, ու դրանց թվին է դասում ծանրամարտը, ամշամարտի բոլոր ձևերը, ծանրամարտը։
Այս տարի բուհն ունի շուրջ 500 դիմորդներ, որոնց ընդունելության քննությունները կսկսվեն հուլիսի 3-ից և կավարտվեն հուլիսի 8-ին։ Մեծ թվով դիմումներ են նկատվել փրկարարական գործ մասնագիտության մեջ։ Մեծ թվով դիմումներ են նկատվել փրկարարական գործ մասնագիտության, ֆուտբոլի և բռնցքամարտի համար։ Ինստիտուտի ընդունելության առաջին քննությունը բժշկական զննությունն է։ Բուհը ընդունվում են բացարձակ առողջ երիտասարդներ։
Եթե երեխան դիմորդը ունի ինչ-որ նույնիսկ շատ չնչին շեղում, տեսողության, ալերգիկ, և այլևան, նրանք չեն կարող ընդունել մեր բուհ, ուրեմն առաջին քննություն դա բժշկական զննությունն է։
Պրոռեկտորը հավելեց, որ դպրոցի շրջանավարտների ֆիզիկական պատրաստվածությունը հաճախ շատ ցածր է գնահատվում։
Դպրոցներում իհարկե պետք է հոգալ նաև ֆիզիկական կուլտուրա առարկայի դասավանդման որակի բարձրացման։ Դպրոցներում նյութատեխնիկական բազայի, թույլ բազայի, որպես պատճառ, գույքի, հանդերձանքի պակասությունը, այդ բոլորը իրենց կնիքն են թողնում բացական իհարկե և երեխաների և առողջության վրա և ֆիզիկական պատրաստության։
Ղազարյանի հավաստմամբ տարիներ առաջ մեր երկրում կիրառվում էին 60-ից ավելի մարզաձևեր, այսօր դրանց թիվը բավական կրճատվել է։
Առաջինը բացակում են նյութատեխնիկական բազան, օրինակ թիավարության բնագարում պետք լինեն լոտկաներ, ջրագնդակներ իրեն դիրքերը զիջել, մարզաձևեր, որոնք պահանջում են բարդ տեխնիկական կառույցներ, իսկ խաղային մարզաձևերը, մենամարտային մարզաձևերը շարունակում են զարգանալ։
Զրուցեցինք նաև սպորտային մեկնաբան Կարեն Գիլոյանի հետ, ով նշեց, որ Հայաստանն ունի հենակետային մարզաձևեր, որոնցում մենք ավանդաբար հաջողություն ենք ունեցել, մարզիկները նվաճել են մեդալներ։
Շամարտը, ծանրամարտը, բռնցքամարտը, ջուդոն, շախմատը և իհարկե ֆուտբոլն են շատ ընտրում, որովհետև ֆուտբոլն այսօր ամբողջ աշխարհում ամենասիրած մարզաձևն է, իհարկե բացառությամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների։ Սա է ուղղակի պատճառը, մարդիկ ուզում են հաջողություն ունենալ, հետագայում նաև ֆինանսական խնդիրներ լուծել։ Իսկ որպեսզի դու զբաղվես սպորտով ու հետո ունենաս գումար, պիտի լավ արդյունքներ ունենաս։ Այ որպեսզի լավ արդյունքներ ունենաս, պիտի դեր համար լավ մարզիչ ունենաս, իսկ մենք լավ մարզիչներ ունենք հատկապես այդ մարզաձևերում։
Գիլոյանը հավելեց, որ յուրաքանչյուր մարզաձև կարելի է զարգացնել, հարց է միայն, ունենք արդյոք ֆինանսական միջոցներ և ժամանակ, թե ոչ։
Դժվար թե ասենք բոբսլեյով մենք հասնենք հաջողության, դժվար թե մենք կրիկետում, նույն պոլոյում ունենանք հաջողություն։ Սրանք մարզաձևեր են, որոնք ապագա Հայաստանում չեն կարող ունենալ, բայց մենք շատ լավ ասենք կարող ենք արագաստանավային սպորտ ունենալ, մենք կարող ենք ունենալ լեռնադահուկային սպորտ։ Դրա համար փող է պետք ընդամենը, որտեղ փող եղավ, այնտեղ կլինի և հաջողություն։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում անդրադառնանք մեր Մաքս Ակումբին։ Այս շաբաթ իմ գործընկերն Արնե Ղալեչյանը կլոր սեղանի շուրջ մասնագետների հետ քննարկել է երիտասարդների գործազրկության խնդիրը։ Մասնագիտություն ստացած ուսանողների քանի տոկոսն է կարողանում բուհն ավարտելուց հետո աշխատանք գտնել և քանիսն են աշխատում իրենց մասնագիտությամբ։ Լսենք Արնե Ղալեչյանի քննարկումը։
Բարև ձեզ, Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս ակումբում այսօր քննարկելու ենք, թե որքանով այսօր լուրջ խնդիր երիտասարդների համար աշխատանք գտնելու հարցը։ Թեման քննարկելու ենք Շուշանի Կարապետյանի հետ, ով ավարտել է Երևանի պետական համալսարան ու այս պահին աշխատանքի փնտրում, Արուսիա Փողոսյանի հետ, ով դասախոսում է Երևանի պետական բժշկական համալսարանում, եւ զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության պետի տեղակալ Գարիկ Սահակյանի հետ։ Պարոն Սահակյան, նախ սկսենք ձեզանից ներկայացնել կոնկրետ թվեր, տվյալներ ուսումնասիրել ներ իրականում որքանով է լուրջ խնդիր Հայաստանում երիտասարդների շրջանում աշխատանք գտնելու հարցը։
Շատ լավ, եթե ներկայացնեմ պաշտոնական դեպքերը, այսինքն զբաղվածության պետական ծառայության դերասված աշխատանք ընդրողների կամ գործազուրկների մասը, շուտ պատկերացնեմ, որ 70,000-ի կարգի աշխատանք ընդրող է կանխատված, մոտ 20-25%-ը դա երիտասարդներ։ Երիտասարդներ մեր պետական ճապորոշիչներով հաստատված է, որ հասած համարում է 16-ից 30 տարեկան տարիք ունեցող անձին։ Եթե նայենք, այսինքն 20-25% գործազուրկ երիտասարդներ, դա պաշտոնական, իսկ ոչ պաշտոնական գրեթե մոտ 2-3 անգամ ավելին է։ Հաստատ մենք ունենք մեծ խնդիր իրոք երիտասարդների զբաղվածության առումով։ Թատրոն աշխատատեղերը շատ ավելի համեմատ քիչ են։ 1500-ից մոտ թատրոն աշխատատեղեր են գրանցված, դա մոտ Հայաստանի հանգամանքով։ Սակայն եթե հաշվենք 70,000-ից 25%-ը դա գործազուրկներ լինեն, շուտ 20-25,000 երիտասարդներ են, որոնք որ հավաքվում են այդ թատրոն աշխատատեղերը։ Սակայն թատրոն աշխատատեղերին հավաքելու ժամանակ պետք է հաշվի առնել, որ թատրոն տեղերը հիմնականում մասնագիտական է կամ իհարկե, բայց կան նաև ոչ մասնագիտական։ Սակայն կան նաև մոտ ավելի շատ երիտասարդներ են գործարը, որոնք որ ունեն մասնագիտություն։ Նա հնարավոր օգեր ունեն բարձրագույն մասնագիտություն։ Այստեղ առաջանում է խնդիր, ինչու։ Ինչու համար օրինակ մենք հիմա չունենք երիտասարդ, որը որ ցանկանում է սովորել անկախ սերվիս նայեց։ Ինչու է դրամը ցանկանում է սովորել, ասենք, ներկարարատ։ Սալիկապատով կամ ոչ որ այնպիսի մասնագիտություն է, որոնք որ հիմա իրոք տարիքը կա, որ մասնագետ չեն կարող դա։ Իսկ շուտային եթե ուսումնասիրել թե մեր ունեցած տվյալներով, թե այլ անկախ հետազոտություններով, տեսնենք, որ հիմնականում ավելի շատ, ասենք, հեղինակություն վայելող այսպես մասնագիտություններ, տնտեսագիտություն, իրավաբանություն, որոնք որ իհարկե շատ կան տարբեր ինստիտուտների կողմից սովորած մարդիկ, որոնք որ ինչ-ինչ պատճառներով թե համապատասխան ունեն շուկայի պահանջներին, թե չեն համապատասխանում, թե ունեն պրակտիկա, թե չունեն, այսինքն սա արդեն իսկ խնդիր է։ Սա խնդիր է նաև ոչ այն դեպքում, որ մարդը արդեն աշխատանք չունի, երիտասարդը, նաև խնդիր է հոգեբանական տեսանկյունից, որ այս մարդը սովորելով բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում, ճակերները չեն ասում, թե ինչպիսի հաստատություն, պետական, ոչ պետական, լավ բան։ Արդեն ինձ ձևավորում է այնպիսի մի կարծիք, որ ինքը պետք է իրականացնի հենց այդ աշխատանքը, պետք է իրականացնի մեծ վարձատրությամբ։ Ու սա երկրորդ արդեն խնդիրն է, որ երբ որ այդ խնդիրը չեն կարող լուծել, նաև չեն կարող այդ մարդու հոգեբանությունը փոխել։ Այս խնդիրներից ամենակարևորը սրանք։
Լավ, շնորհակալ եմ։ Հիմա անդրադառնանք Արուսյակին։ Արուսյակ, դու եթե չեմ սխալվում, կարծում ես այն կարծիքով, որ եթե լավ մասնագետես, ապա Հայաստանում կկարողանաս աշխատանք գտնել եւ պարտադիր չի աշխատանք ընտրել Հայաստանից դուրս։ Համոզմունքը որտեղից է ձևավորվում, կարող է սեփական փորձով պատմել։
Ասեմ, որ իմ աշխատանքային գործունեությունը սկսել եմ դեռևս ուսանողական տարիներից։ Այն շրջանում, երբ հանձնում էի պետական քննություններ եւ շատ ծանր շրջաններ, այնուամենայնիվ հասցնում էի նաեւ համատեղել աշխատանքիս հետ։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր մեր երկրում նաև կա շատ արդեն իսկ ակտիվորեն ձևավորված կամավորական կամավորների ինստիտուտը եւ մարդը հնարավորություն ունի դրսեւորվել, եթե իհարկե նրան իր սկզբունքներն ու ամբիցիաները թույլ են տալիս կամավոր աշխատանք կատարելու, ինքնա դրսեւորվելու մեծ հնարավորություն է ունենում։ Անմիջապես քննությունը ցանցնելու հետո առաջարկություն եմ ստացել դառնալ ամբյոնի աշխատակից, այն ամբյոնի, որտեղ հանձնում էի քննություն։ Հետևաբար, եթե ես իմ ուսումնառության ընթացքում ցուցաբերեի որոշակի ակտիվություն եւ համապատասխան գիտելիքներ ձեռք բերած չլինի, չէ՞ լինի այդ առաջարկը։ Դրա զուգահեռ չեմ դադարել անել այն աշխատանքը, որ անում էի սովորելու ընթացքում, չնայած որ վարձատրվում էի բավականին համեստ եւ աշխատանքս բավականին աշխատատար էր։ Դրանից հետո արդեն ստացել եմ այլ ավելի լավ աշխատանքի առաջարկ եւ շարունակել եմ դրիվ այլ ոլորտում։ Այսօր ես դասամանդում եմ պետական բժշկական համալսարանում, դարավորության էկոնոմիկայի ամբյոնի ասիստենտ եմ եւ նաեւ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամում առողջապահական ծրագրերն եմ ղեկավարում։ Երկրորդ աշխատանքս, ինչպես արդեն ասացի, մասնակցելով այդ կամավորական աշխատանքներին, ձեռք եմ բերել զուտ այդպես, ապացուցելով, որ ունակ եմ աշխատելու, երիտասարդ եմ, ունեմ գիտելիքներ, կարող եմ դրսևորվել և կարող եմ իմ գործատուին որպես գործարու պատշաճ կերպով ծառայություններ մատուցել և արժանանալ այն աշխատավարձին, որը նա բացատրվում է։
Դա շնորհակալ եմ, Շուշանիկ, դիտում եք Արուսյակի կարծիքը, չէ՞ դիտում, եթե լավ մասնագետ եք դեմս ձեզ, կարող եք աշխատան գտնել Հայաստանում։
Ես համաձայն չեմ, ես ավարտել եմ Երևան պետական համալսարանի քիմիայի ֆակուլտետը, մասնակցությամբ էկոլոգիա, քիմիկի որակավորումներ ունեմ։ Ու կարող եմ ասել, որ ես դիմել եմ շատ հայտնի հիմնադիրների փորձառուների փորձարան, իրենք ոչ հարցրել են իմ մասնագիտությունը, ոչ հարցրել են ես կարող եմ իրենց պիտանի եմ աշխատելու համար, ու իրենք միանգամից գրանցման հարցնեն առաջ բերել և ինձ աշխատանքի չեն վերցրել։
Իրանցման պատճառով աշխատանքի
չեն վերցրել։ Այո, իսկ մինչև նաև կա օրինակը, կամ շատ հայտնի դրագործական ընկերությունում ես գնացի, ինձ իմ երաշխավորագրեր իրանք կարդացին, շատ մեծ սիրով նրանք ուզում են, որ ես հենց աշխատակից դառնեի, բայց այդ ժամանակ ես դեռ ուսանող եմ, ես չէի կարող էլ համատեղել, հասկանում եք, քիմիկի գործ ունեցա, որ
շատ լավ եմ հասկանում, մի բան հետաքրքիր փաստ, որ ես ինքս սկսել եմ դրագործական ընկերությունից իմ աշխատանքը, այդ դուք ասացիք, որ շատ հայտնի դրագործական ընկերություն դիմեցի, ես սկսել եմ դրագործական ընկերությունից եւ ստացել եմ շատ համեստ աշխատավարձ։ Դրանից հետո նոր արդեն ունենալով աշխատանքային փորձ, ունենալով հմտություններ այդ ոլորտում եւ ծանոթ լինելով շուկային, ես ստացել եմ իմ աշխատավարձի երևի քառապատիկի
չէ, տվյալ դեպքում խնդիրը աշխատավարձը չի, ես կարող էի աշխատել ցածր աշխատավարձով, խնդիրը ես որ ուսանող էի, այդ էր խնդիրը, իհարկե մեծ սիրով ինձ ընդունում էին աշխատանքի, իսկ հիմա արդեն ես ինքս իմ պահանջներն ունեմ աշխատաշուկայում։
Իսկ ձեր պահանջները ինձ ոգետ է, ինչից են ձևավորվել, եթե դուք աշխատանքային
փորձ ունեք, ես արդեն կայացած մասնագետ եմ,
աշխատանքային փորձ ունեմ,
չէ, ես հիմա չունեմ աշխատանքային փորձ, ու բոլոր նորավարտներն են, ոչ մեկ չունի աշխատանքային փորձ, ու շատ սխալ է բոլորից պահանջել աշխատանքային փորձ։
Միանշանակ սխալ է,
բայց հայկյան բոլորից ներողություն, բոլորից են պահանջում աշխատանքային փորձ։ Եկան փախտեցին կային խնդրին, որ ուսանողը երբ ավարտում է համալսարանը կամ որևէ բուխ ու չունի պրակտիկա աշխատանքային, ունենում է արդեն դժվարություններ աշխատանքի տեղավորում, թեպետ վստահ են իրենք, որ իրենք լավ մասնագետ են։
Ես նախքան այդ հարցին պատասխանել, եթե ունենալ երկու առնականում ռոբոտ Շուշանիկի պատկերացումներին, թե ոնց կարելի գտնել աշխատանք, շատ լավ է, որ ինքնավստահեք Շուշանիկ ջան, բայց սակայն այսօր մենակ ինստիտուտը ավարտելով, մասնագետ լինելով, դա չի նշանակում, որ դուք կարող եք իրոք աշխատել։ Հնարավոր է դուք լինեք շատ լավ մասնագետ, բայց դուք չկարողանաք գործատուի հետ աշխատել, այսինքն այստեղ կան թե անձնային տվյալներ, կան թե ոչ միայն ձեր, նաև գործատուի անձնային տվյալներն են, նաև կա թիմային աշխատելու, թիմային աշխատանքի խնդիրներ։ Ես մենակ ձեր մասով չեմ ասի, կարող եմ ասել, որ մեծամասնությունը երիտասարդների ունեն հենց այդ խնդիրը, իրենք չեն կարողանում կենտրոնանալ և աշխատել այդ աշխատանքային մթնոլորտում, դրսևորելով իրենց անձնային հատկությունները։ Իհարկե կարևորը նաև մասնագետ ունենալ, այնպես որ իմ կարծիքով ձեր մոտ ավելի շուտ պետք է զարգացնեմ այդ ուղղությունը, և նաև տեսեք, ես շատ ուրախ եմ, որ դուք գիտեք ձեր գիտելիքները, գիտեք ձեր ճապանիշները և ինչպես է ձեր պահանջները աշխատաշուկայի, բայց շատ ավելի ճիշտ կլինի, որպեսզի աշխատաշուկան, երբ որ դուք առաջնային էտապում եք դեռ մտնում, պահանջները թող մնան երկրորդ պլան, պահանջները կգան այն ժամանակ, երբ որ արդեն իսկ դուք ձեր լրիվ կարողություններով արդեն իսկ ցուցադրած և տեղեկացված կլինեք այն ոլորտում, որտեղ ուզում եք աշխատել, ու այն ժամանակ արդեն ոչ թե դուք ման կգաք, այլ ձեզ ման կգաք։
Երբ ամուսնանալ ու ինչպես գլուխանել ընտանեկան կյանքից։ Ինչպես փող վաստակել և որտեղ աշխատել։
Ինչ մասնագետ դառնալ, ուր գնալ սովորելու։
Ինչպես առողջ ապրել և խուսափել առողջական խնդիրներից։
Հունիսից նոր եթերաշրջան, թեմաների լայն շրջանակով։
Նոր եթերաշրջանում կշարունակենք լուսաբանել այն բոլոր խնդիրները, որոնք միայն մենք ենք քննարկում ձեր եթերում։
Ավարտվեց մեր ծրագիրը, եթե բաց եք թողել մեր թողարկումը, ծրագրում տեղ կտա նորություններին, կարող եք ծանոթանալ այցելելով ազատություն.am կայքեջ, որտեղ կարող եք լսել, կարդալ, դիտել մեր պատրաստած ռեպորտաժներն ու թողնել ձեր մեկնաբանությունները։ Խոսափողի մոտ Նունե Մարտիրոսյանն էր, մինչ նոր հանդիպում։